Tačno je ponoć, ali pre nego što krenemo u jednu emisiju širom zatvorenih očiju, da vam kažem da ste od 22 sata slušali emisiju Vrhunske muzičke kreacije, muzički urednik bio je magister Milovan Filipović, od 22.30 emisiju Tiho noći, muzički urednik bila je Danka Stojiljković, od 23 Otrgnuto od zaborava, gde je muzički urednik bio Saša Markićević, a od 23.30 Sam pre sna, samo opušteno, muzički urednik bila je Snežana Grujić. Vaše poruke koje su stigle u tom terminu glase ovako: savršenstvo prolaznosti nema početka ni kraja, osjećanja su želje i zbir nemoći, slobodu nikada nismo hteli plašići se slobode života. Zatim, posle celodnevnog rokanja ova muzika dođe kao relaksacija, ali ona podstiče i neka osjećanja kod onih koji ga imaju, kaže Buđavi Laki. Jasna je pitala, ako se ne varam, dama Shirley Bassey koju ja obožavam. Jeste, bila je ona. Zatim, dobroveče, veliki pozdrav gospođo Dušice vama i gospodinu Filipoviću, naravno celoj ekipi, za vaš trud u radu i za divnu emisiju, vaša ozbiljna Mirjana, doktorka Mirjana Radić. I još jedna poruka koja kaže: svaka čast muzičkom uredniku za Kobana, pozdrav ekipi u studiju. A sada je ponoć i 2 minuta. Red je da krenemo sa još jednom emisijom sve do 4 ujutru. Miloš Jović i Neno Ognjanović Trkulja uz vas. Birat ćemo najlepše ženske i muške vokale sa naše i inostrane scene. Ukoliko imate neke predloge, slobodno nam možete poslati SMS poruku na 064 0202 200, a takođe možete ostaviti i predlog na našem Facebook sajtu Beograd 202.
thing I can do, a total eclipse of the heart.
Naravno, prepoznali ste Bonnie Tyler i Total Eclipse of the Heart, jedan od vokala koji ja lično zaista, zaista volim. Zato sam i morala da je pustim kao prvu. Vaši predlozi stižu na našu Facebook stranicu Radio Beograd 202, kao i na naš mobilni telefon 064-0202-200. Na Facebook nam je stiglo od Zorana, njegovi predlozi Dado Topić, Dušan Prelević, Nada Knežević, Bisera Veletanlić i Josipa Lisac, hvala, upisano sve. Željka je napisala da je za nju najbolji vokal Ljiljana Nikolovska. a Nemanja je predložio Lenu Kovačević. Što se našeg mobilnog telefona 064-022-200 tiče, evo jedne poruke. Dobro jutro, vokal ovog gitariste i pevača zavešće sve dame koje slušaju emisiju Tony Joe White u numeri Rich Woman Blues, Dragan sa Novog Beograda. Hvala Dragane. Zatim nepotpisana poruka koja kaže samo Nena Ivošević, ti i ja. Ta pesma je najlepša i najlepši vokal na svetu. Hvala. Bokan je napisao Hair i Let the Sunshine In. Pozdrav. A Miroslav iz Stare Pazove kaže najintrigantnije vokale imaju Mary Clayton i Screaming Jay Hawkins. Pozdrav i vama Miroslave, hvala. Naredne tri pesme podrazumevaju četiri vokala, jer u prvoj pesmi slušamo grupu Heart, Anne i Nancy Wilson, zatim tu je malo prepomenuti Tony Joe White i malo prepomenuta Lena Kovačević.
There's a cold wind blowing downtown tonight. Oh, I'm all alone, just walking around. I don't feel right. I'm so used to feeling warm, having you hanging on my arm. I can't believe it just cut me loose. You're gonna look good in blue. They still got a cool band in the little club where we used to go, but I don't feel the dance tonight. I'm just too low. Oh, I give it. Baby, well, that's too bad. But you'll have to pay the dues, and you're gonna look good in blues. Gonna look good in blues.
Thank you. očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesava da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze. Kao tanak snar, šušti prašina. 4-4-2 do Beograda. Gume škripe bluz kilometara. 4-4-2 Seonik, ljubav okreće točkove, motor svetli ko svetionik, brzina skida okove. Nisam blesava da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze. Kao tanak snar, šušti prašina. 4-4-2 do Beograda. Gume škripe plus kilometara. 4-4-2 do Beograda.
Ponoći 26 minuta. Nastavljamo sa vašim predlozima koje nam šaljete na 064-0-202-200 kao i na našu Facebook stranicu. Sva tri predloga sa našeg Facebooka smo pročitali. A što se telefona tiče, sledeće poruke kažu ovako. Phil Anselmo u Cemetery Gates. Zatim, to nam je poslala Sanja, zatim dva muška vokala, Tom Jones i Elton John, upisano hvala. Dva ženska vokala, Dalia Lavi i Rita Pavone, hvala unapred. Sljedeća poruka kaže, Slađana Milošević i Ana Popović, prave dame za ovu noć, upisano hvala. Eustahije Brzić bi rado čuo Beth Hart, a pesma po vašem izboru jer žena ima božanski vokal. Hvala, upisano biće. Veliki pozdrav celoj ekipi u studiju. Noći ćemo opet uživati uz predivnu muziku. Bravo, predivno, pozdrav iz Mola, Milanče Mekjakšić. Hvala, Milanče. Sve čestitke vašoj emisiji, draga Neno. Predlažem doktor Igi, Oči boje duge, Tamaru Šarić i Lenu Kovačević, Rade iz Lazarevca. Upravo je bila Lena. Jedna poruka od Johnija kaže, tako daleko, a tako blizu, a ona tako savršena, pozdrav od Johnija. Pozdrav i Johniju od nas. Naredna poruka kaže Whitney Houston, anđelski glas. Jeste, slažem se potpuno. A Cole je napisao samo Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. A od prošle nedelje više vas predložilo je Anu Oksu, koju ćemo naravno čuti večeras. Zatim Ljilju Nikolovsku, grupu Magazin. Ona je snimila samo 4 albuma sa grupom Magazin, ali jednu od pesama koje je ona snimila ćemo čuti večeras. I naravno, neprevaziđeni Screaming Jay Hawkins.
Una giacca a doppio petto, per avere un cuore in più, tanti nodi al fazzoletto per non passarci su. Piedi grandi per sentire che la terra è sempre là, e il cappello ad impedire che gli sfugga la realtà. Questo è il mio pagliaccio azzurro, da bambina in poi la vuoi pure, non gli ho chiesto mai. Col mio compagno e somiglia troppo a me, quando cado e mi vergogno che so poi perché, quando è duro avere torto ed ormai non serve più, quando è duro il mio rapporto con la mia gioventù. Chiamo il mio pagliaccio azzurro dal futuro mio, sto con lui ma non gli chiedo mai chi sarai, chi sarai.
Kako to dobro zvuči.
Thank you. muzikoterapija.
I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up?
Da, bio je ovo Screaming Jay Hawkins. Vaše poruke dalje kažu ovako. Phyllis Hyman, Living All Alone. Nažalost, evo sad sam tražila, nemamo je. Pa onda sljedeća poruka kaže, jao, ja sam pomešao autorku. U pitanju je Anita Ivošević sa pesmom Ti i ja. Izvinite, jako lep glas koji oplemenjuje. Pozdrav od Igora iz Kraljeva. Igore, hvala. Zahvaljujem se i Miksi na poruci. Sljedeća poruka kaže, moj predlog je Kićo Slabinac i zbog jedne divne crne žene ili plavuša i čobi dolina našeg detinjstva. Lep pozdrav od Dragane sa Plavog Salaša kod Novog Sada. Dragana, čobi je spreman i čeka red. Godinama je nema na radio talasima, a tako je lepo. Rafaela Kara, ako može nešto njeno, pozdrav od starca iz Kragujevca. Hvala vam. Upisana i Rafaela Kara. A u narednom bloku slušamo Ritu Pavone, Beth Hart i Eltona Johna.
Dove non so, ma un giorno ti vedrò. Oh,
Sweet to drink. dark. This ain't no way out. Ashes and smoke, they can't compete. Night and hell can't take the heat. I've been sliding off of my seat for this rain.
Dvojka, osjeti čoveka.
Too high.
7 minuta je do 1 širom zatvorenih očiju u Beograda 202. I ove nedelje i ovog utorka, kao i prethodna dva, bavimo se izborom najlepšeg ženskog i najlepšeg muškog vokala na domaćoj i na inostranoj sceni. Vi šaljete vaše predloge na našu Facebook stranicu Radio Beograd 202, kao i na naš mobilni telefon 064-0202-200. Vaše poruke kažu ovako. Moj predlog Roberta Fleck i tema iz filma Psi od slame, hvala. Upisano, najlepši i najspecifičniji ženski glas u našoj zemlji za mene ima predivna Ceca Slavković, a za muški glas izdvojit ću glas Borisa Aranđelovića. Miroslav Lisopolje, Miroslave, upisan je Boris već, a ja mislim da je i Ceca upisana. Borisa smo slušali, Cecu nismo, što ne znači da nećemo. Evo jedne lepe poruke. Kaže, draga Neno, moja prošla poruka je stigla tek sutra, što naravno nije imalo svrhe. A sad neću sve ponovo, nego ovaj put samo ovo. Đana na Nini i Ti voljo tanto bene. Ovo je pesma koju je ona posvetila svojoj ćerkici. Milošu, pozdrav. A tebi i pusa od Seje. Ja sam i pusu dobila. Hvala, Sejo. Evo još jednog predloga. Neno Belan, Na kraju sna. I još jedan Frank Sinatra i divna pesma Blue Moon. Hvala unapred. Franka Sinatra smo slušali, čini mi se, prošle ili pretprošle nedelje. A sada ćemo slušati Mary Clayton, zatim Čobija koji od malo pre stoji u redu i čeka svoj red, dakle grupa Pro Arte, a zatim Ana Popović.
Bird.
Vaša brojka 202.
Bili smo djeca mi i šetali smo bosi. Djevojčica si bila ti sa cvijećem u kosi. Rasli smo ovdje mi u tihoj dolini naše sna. Tu sam te prvi put poljubio ja. Rasli smo ovdje mi u tihoj dolini naše sna. Tu sam te prvi put. Tvoje su oči tad tražile mene, sretna si bila ti kad gledao sam tebe. Remi u tihoj dolini naše sna, tu sam te prvi put poljubio ja. Rasli smo ovdje mi u tihoj dolini naše sna, tu sam te prvi put poljubio ja. Rasli smo ovdje mi u tihoj dolini našeg sna, tu sam te prvi put poljubio ja. Bili smo djeca mi i šetali smo bosi. Djevojčica si bila ti sa cvijećem u kosi. Rasli smo ovdje mi u tihoj dolini naše sna, tu sam te prvi put poljubio ja.
Too late.
1 sat i 8 minuta širom zatvorenih očiju Beograda 202, još malo uz vas, još neka 2 sata i 50 minuta. Ove noći biramo najlepše ženske i najlepše muške vokale sa domaće i sa inostrane scene. Vaše predloge primamo na našu Facebook stranicu Radio Beograd 202, kao i na naš telefon 064-0-202-200, koji kaže kratko i jasno, Adamo, pada sneg, tombola než. Zatim Aleksandra Radović, Tanja Banjanin, a strana naravno Anastasija kaže pozdrav portir Vrbas, pozdrav i vama. Pre par dana sam čuo pesmu šaljive tematike, čini mi se Bajaga i Suzana Petrušević, Suzana Petričević. Nema više naših papalina, To je da, to su Papaline sa Bajaginog prvog albuma Pozitivna geografija. A što se predloga tiče, Ljuba Ninković, Letu ljubavi i Mira. Pozdrav Borko iz Smedereva. Borko, pozdrav i vama. A što se tiče predloga koje ste ranije davali, predlagali ste i Feca Domina i Brendu Lee i Louis Armstronga, pa sam ja ovako rešila. Pesmu Feca Domina pevaju svo troje. Dakle, slušat ćemo prvo Blueberry Hill, Feca Domina, pa zatim Brendu Lee, pa zatim Louis Armstronga i onda jedan bonus. Pogodite ko peva.
Hello. zatvorenih oči.
I found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill and lingered until my dreams came true. Still, for you are my thrill on Blueberry Hill.
I found my thrill.
Come climb the hill with me, baby.
On Blueberry Hill.
We'll see what we shall see.
On Blueberry Hill.
I'll bring my horn with me. I'll be with you where berries are blue.
The moon's good.
Each afternoon we'll go
on Blueberry Hill.
Higher than the moon we'll go
and linger until
your wedding in June we'll go.
My dreams came true.
Papa thought it was buzz, but it didn't. The wind and the willow play.
Do you really love me?
Love's sweet melody. But all of those vows we made with her were never to be. Though we are part of the world, you're part of me, baby. For you are my thrill.
Ti i ja.
202.
I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. Sweet melody, but all of those vows we made were never to be. Though we're apart, you're part of me still. For you were my thrill.
We'll see what we shall see.
I'll bring my boat
with me.
I'll be with you where berries are blue.
Each afternoon we'll go
on higher than the moon we'll go. Then to the wedding in June we'll go.
Love's
Tačno, jedna poruka stigla je kada je krenula ova pesma. Poruka sa 061, posljednja tri broje su 779, tačan odgovor bio je ovo Vladimir Putin. Pre njega Fats Domino, Brenda Lee i Louis Armstrong u istoj pesmi Blueberry Hill. Svaka vam čast, znači vi sa broja koji ste poslali tačnu poruku, javite se, evo vama ekskluzivno ispunjavam želju. Još jedna poruka kaže pozdrav 202-ci od Dražena iz Kaća, Rolling Stones, Angie, prljavo kazalište tu noć kad si se udavala, Gary Moore, Still Got the Blues for You, najbolji ste, hvala. Ponavljam večeras sve do 4, biramo najlepše ženske i najlepše muške vokale sa domaće i sa inostrane scene. Javio nam se i Darko, predložio Laru Fabian ili Leonarda Cohena. A vi ste predlagali i Cecu Slavković, koju ćemo čuti. Zatim Rafaela Kara je naravno tu i Neno Belan.
Thank you.
202. Fantazija.
Sine su te glame,
1 sat i 33 širom zatvorenih očiju Beograda 202 sa vama sve do 4 i biramo najlepše ženske i muške vokale sa domaće i inostrane scene. Vaše poruke primamo na 064-0-202-200. A ona kaže ovako, da li će biti ŽV, lepa pesma i divne reči uz zanimljiv vokal ZAZ. Dobra noć maloj i sjajnoj ekipi i slušalcima, kaže Lili, dobra noć i vama. Hvala i vama na pozdravu. Ako je već izbor najlepših muških i ženskih vokala, ja se trenutno opredeljujem za Once Upon a Time in the West, Dire Straits, pa onda Dr. Hook, Sylvia's Mother, Joe Cocker, Woman to Woman, pozdrav još jednom Borko iz Smedereva. Demis Rusa, Souvenirs, From Souvenirs to Souvenirs, to mi pada na pamet, hvala. Demis Rusa, da, naravno, hvala. Nikša kaže, nije to pesma na kraju sna, ali nema veze. Poenta je u vokalu, bio je to vokal Nene Belana. Pričaj mi o ljubavi. A mi idemo dalje sa vašim predlozima. Predlagali ste i Aleksandru Radović, znači zaista, zaista sjajan glas, zatim Đana Nanini i Kićo Slabinac.
Kupi ti i ja.
202.
Solitudini che si incontrano in un bosco di pensieri e si toccano, si scambiano il domani. Salendo sopra i rami, il mondo sembra aprirsi e qualche cosa sempre c'è da dirsi. Racconta la tua storia, racconterò la mia, le stesse delusioni per una bugia. Racconta la tua storia, racconterò la mia, le stesse strade per andare via. Provi stringe le mie mani se mi sento giù, e niente chiederò di più, no. E credo a tutti i miei domani, per un solo ieri l'ho visto per la prima volta qui. Ma lo conosco da sempre, Bobby McGee, dall'odore dei campi a risveglio della terra, il vento è una carezza nel respiro. È come il primo sogno di chi ha smesso di soffrire e finalmente in pace può impazzire. Quel giorno che ho incontrato Bobby, divise i miei segreti, mi disse dormi qui senza problemi. E fu la prima volta che io mi addormentai e accanto a una persona mi svegliai. Bobby stringe le mie mani se mi sento giù, e niente chiederò di più. Volta qui, yeah. Lo conosco da sempre, Bobby McGee. Na 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 na.
Bobby McGee.
isto tu kako se budi. I gledao sam oblake i jutro u tisuću boja. Sklapao oči od bola i skrivao suze.
Jedan i 48, 202 širom zatvorenih očiju, sve do četiri biramo najbolji ženski i najbolji muški vokal, što na domaćoj, što na inostranoj sceni. Vaše poruke i dalje stižu na 0640-202-200. Kaže, jedna definitivno najljepši i najbolji pokojni Ipče Ahmedovski. Pozdrav Trletu iz Temerina. Kremićka kaže samo kratko i jasno. Jovan Matić, Kris Rija. Hvala, upisano. Mladen iz Niša predlaže AC/DC Back in Black. AC/DC će biti, ali nešto sa Bon Scott. Možda Meri Cetinić i More stane u program, kaže Vili iz Novog Sada. Hvala. Ponovite mi samo ime ovog vokala sa hrapavim glasom na italijanskom, kaže Borko iz Smedereva, bila je to Đana Nanini. Jedna poruka kaže: dobra noć, ja sam malo starija generacija, rastao sam uz glasove Lole Novaković, Radmile Karaklajić, Olivere Katarine, Nade Knežević, Bisere Veletanlić, muški vokali Slavko Perović, Nikola Karović, Ivo Robić, Cune Gojković. Vi sami odaberite muški i ženski vokal i pesmu po vašem izboru. Sjajni predlozi, hvala. Nešto od toga će sigurno biti. I Dragan iz Krupnja kaže: bravo za Kiću, srdečan pozdrav svima. Pozdrav, Dragane. A mi idemo dalje. Predlagali ste i da čujemo Salvatora Adama, zatim Laru Fabian, i Adriano Celentano nam prolazi već treću emisiju, a nikako ga pustimo. Dakle, Salvatore Adamo, Lara Fabian i Adriano Celentano.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir.
Est-ce que comme une mère, tu 102.
Quel vestito da dove è sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più, la tua barba è da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato, e vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio il trucco in seno in su, e tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto il tempo se ne va, e non ti senti più bambina, si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto.
Le calze avrebbe preso già,
qualcosa speciale, il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi, e tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai.
Intanto il tempo se ne va e non ti senti più bambina, ma la tua età non me ne sono accorto prima. Intanto il tempo se ne va tra i sogni e le preoccupazioni, le calze avete preso già il posto dei calze.
Dva sata i jedan minut, još malo pa 2.02. Talasi 2.02 i širom zatvorenih očiju izbor za najlepši ženski i najlepši muški vokal sa domaćih i inostranih prostora. Vaše poruke dolaze i dalje na 064-0-202-200. Kažu ovako, Carlito kaže Greg Lake, Epitaph. Pa onda, pesma Je t'aime, autor Jane Birkin i Serge Gainsbourg, to je original 67 godina, hvala. A ja se setio Rite Pavone i njenog velikog, velikog hita Cuore, kaže Vladan. Vladane, slušali smo Ritu Pavone večeras. Sabranika otačbine na putu Bosilegrad Surdulica, trenutno u društvu svih divljih životinja. Marko Luis, doviđenja, inače se večeras u Bosilegradu svirao rok. Pozdrav, kaže Saša Bosanac. Divna Ljubojević i Pavle Aksentijević, definitivno najbolje vokali u nas, ni tvoj dever Sloba Trkulja nije loš, kaže R. Slažem se, hvala. Moji predlozi James Hetfield, Metallica i Edith Piaf. Hvala. Jadranka Stojković, čekala sam, Diana Ross, Upside Down. Jackie Wilson, Higher and Higher, opet portir iz Vrbasa, pozdrav. Hvala. Upisano. Nešto iz mog grada, ali jedan od najljepših vokala, Saška Janković, kaže Borko iz Smedreva. Hvala Borko, upisano. Više bih voljela da ste pustili onu drugu pesmu, ali nadam se sledeći put, jer je stvarno dobro, ali svakako hvala za Đanu na Nini, Miloše Joviću i Neno Ognjenovićeva. Svakako vas volim, Tanto Bene, kaže Seja, pozdrav za Seju. I od Miloše i od mene. A mi nastavljamo sa predlozima za muško-ženske vokale. Dakle, slušamo prvo Arsena Dedića. Toni Braxton je predložena nekoliko puta, čućemo i to. A AC/DC, kao što sam rekla, ipak bolje da čujemo Bon Scott, nekako je Bon Scott.
Ono sve što znaš o meni, to je stvarno tako malo. U dvije riječi sve mi stalo, kada pričala bi ti. Ono sve što znaš o meni, znaju, što mi ruku samo daju, il na pozdrav mahnute. Ne znam da li dan će doći, kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo pričati, jedno drugom sam život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki dan. Sam život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki dan.
Thank you. the queen, she gave me the king. She was wheeling and dealing, just doing her thing. She was holding a pair, but I had to try. Her deuce was wild, but my ace was high. But how was I to know that she'd been dealt with before? Said she'd never had a full house, but I should have known from the tattoo on her left leg and the garter on her right. She'd have
Da, neprevaziđeni Bon Scott, kao jedan od najboljih vokala. Kažu dalje vaše poruke ovako. Pozdrav, je li neko spomenuo Phila Anselma ili Brusa Dickinsona? Jeste, i upisani su, živi bili, kaže Zeka iz Niša. Hvala, pozdrav. Od Jadranki Stojković, najvolim Na drumovima Srema ili kako se već zove. Hvala, upisana je Jadranka Stojković. Slušali smo je mi prošle nedelje, čini mi se. Ljiljana Petrović, Meseče srebrni sjaj. Milan iz Beške kaže hvala. Dragan iz Krupnja kaže baš dobro zvuči, ali velikim slovima onako dobro. Yes, Kiss Neni i ekipi. Kad smo već kod ekipe, moram da kažem, ekipa nam se malo povećala, stigao je i Lav Nikolić. Trenutno nas je troje. I naravno svi vi koji nam šaljete i dalje poruke. A zaista, zaista fantastični glasovi i dosta vaših predloga došlo je za Marizu, za Mariju Dolores Praderu i za Demisa Rusosa.
Trago fado no meu canto, canto a noite até ser dia. Do meu povo trago pranto, no meu canto a moraria. Tenho saudades de mim, do meu amor mais amado. Eu canto um país sem fim, o mar, a terra, o meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. Só me falto eu, senhora da minha vida. Do sonho digo que é meu e dou por mim já nascida. Trago um fado no meu canto, na minha guardado, vem por dentro do meu espanto à procura. No meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. Meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. Meu fado, meu fado, meu fado.
Por tu amor que tanto quiero, y tanto extraño. Que me sirvan otra copa y muchas más. Que me sirvan de una vez pa' todo el año. Que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracha, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante, ya el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Quisiera, voy a morirme de amor.
Širom zatvorenih očiju.
Yeah.
2 sata i 28 i po minuta širom zatvorenih očiju Beograda 202. Preslušavamo najlepše ženske i muške vokale sa domaće i inostrane scene, po vašem, nešto malo i po našem izboru. Vaše poruke koje stižu na 064-0-202-200 kažu ovako: Bilja Krstić, Jan Gilan, kaže Srba iz Požarevca. Boris iz Novog Sada kaže Dragan Stojnić i bila je tako lepa, pozdrav. I neko kaže pogađam, sledeći je Julio Iglesias. Nije, bio je Demis Rusos. A sledeći će biti Predrag Gojković Cune, Olivera Katarina i Slavko Perović.
Jalisco, 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 u svetu si znan i Guadalajara. Tvoja lepota i vatra u srcu i žene sa pesmom sa tobom su tu. Tvoja polja, planine i reke odjekuju pričom o zemlji heroja. Ganje u tebi dodirnuo nebo, ovenčao slavom vatreni Jalisco. Aj, Jalisco, zemljo snova, u tebi je nada. U tebi je žar i vatra života, i radost i sreća za tebe kad treba i umret se zna. Tvoja polja, planine i reke odjekuju pričom o zemlji heroja. Je u tebi dodirnuo nebo, ovenčao slavom vatreni Jalisco. Aj Jalisco, 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 u svetu si znan i Guadalajara. Tvoja lepota i vatra u srcu i žene sa pesmom sa tobom su tu. Jalisco, zemljo snova, u tebi je nada. U tebi je žar i vatra života, i radost i sreća za tebe kad treba i umret se zna.
Noća znam da vam u srcu gori plan, želite pesmu da vam dam dušom svom. I naše oči sada znaj, ne vide dno, ne vide kraj, od zlatnih niti satkana sva ljubav je ta. U snežnoj divnoj noći toj, što slave svi u ime ljubavi, u ime radosti, u ime sreće za sve nas i svima sam, popi do dna i ti, i ti.
našoj noći toj. Ime ljubavi, ime radosti, u ime sreće sve nas tihimo sam. Pokidona i ti, ti jedini moj, u ime ljubavi u ludoj noći toj. Želje vaše noća znam, da vam u srcu gori plan. Želite pesmu da vam dam ušom svom. I dok je svuda smeh i sjaj i neki svet je oko nas, ja mislim samo da je kraj ljubavi toj. U snežnoj divnoj noći toj, što slave svi u ime ljubavi, u ime radosti, u ime sreće sve nasipimo san. Popi do dna i ti, ti jedini moj, u ime ljubavi u našoj noći toj. U ime ljubavi, u ime radosti, u ime sreće za sve nasipimo san. Popi do dna i ti, ti jedini moj, u ime ljubavi u ludoj noći toj. U ime ljubavi.
2, 0, 2.
Kako to dobro zvuči.
Ja prodajem crne oči, sav njihov prodajem plan. I zato sam svake noći i usamljen tako ja. Jer te oči moje drage od mene uzeše sve. I zato ih prodajem svima, nek idu u beli sve.
Sjaja svaki tren. Kad tebe gledam, srećan sam ja. I stalno na tvoj pogled mislim, jer te volim, draga, znam.
Pogled me stalno prati, ko tuga ostavlja trag. Na nemirne dane moje, što prolaze kao san. Ja prodajem crne oči, sav njihov prodajem plan. I zato sam svake noći i usamljen tako ja.
Sjaja svaki tren. Kad tebe gledam, srećan sam ja. I stalno na tvoj pogled mislim, jer te volim, draga, znam.
2:37. Malo evergreena na talasima noćnog programa Beograda 202. Vaše poruke i dalje stižu i kažu nam ovako. Lave, ovo je poruka za tebe. E, bravo, Lave, pošto si stigao kao pojačanje, ajde pomozi Milošu da nađe moj davni predlog Oskara Bentona, pesmu Nikada više isti snovi. Neno, rekla si da će biti, ali nije bio, neka Lav vidi šta će. Hoće biti? Biće. Opet kažem, biće. Dobroveče, pozdrav sa doma. Da li može, molim te, Bob Seger, Turn the Page? Bob Seger je tu negde u planu. John Bon Jovi, Dead or Alive, Smokey, O'Carroll, Borko iz Smedereva. I onda neke njegove greške za koje mi je rekao da ne treba da ih čitam. Dobro, Borko, neću čitati. Pozdrav. Iz Niša nam stiže kratka i jasna poruka, Maja Ođaklijevska i Toše Projeski. Veliki pozdrav iz Niša, pozdrav i za Niš. Woodstock, John Baez, Sweet Sir Galahad. A već nekoliko puta predlagali ste i Meri Cetinić, i Zoricu Kondžu, i Ofru Hazu. Ja mislim da je krajnje vreme da čujemo sve tri.
Leti. I opojni miris bora, svo to tvoje blago dalo si nam ti. Dalo si nam ljubav vječnu, dalo si nam sreću i zato ti more hvala.
More, 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 oh more.
Oh,
8 minute do 3, Beograd 202 širom zatvorenih očiju. Bilo je ovo Ofra Haza i Cantonero ili Elohaj. Kaže Dragan za ovu pesmu Alal Vera Neno Naježih se predivno. Zaista je predivno. Na našu Facebook stranicu Radio Beograd 202 stigla je poruka od Slaviše koji kaže Shocking Blue, pozdrav iz Negotina. Ista ta poruka stigla je i na 064-0202-200. I naravno bit će Shocking Blue, dakle Mariška Veres. Dobili smo pozdrav iz Kanade, kaže najbolji ste, hvala. Kako to najbolji vokali, a ti da nam ne otpevaš ništa? Pozdrav sa doma. Ja ako vam otpevam, završit ćemo emisiju mnogo ranije nego što bi trebalo. Da ne pokušavamo te egzibicije. Kaže sljedeća poruka. Nagovarao sam Zauvu iz Gornje Livade da sluša 202. Sad mi javlja da je 202 postao slušljiv radio, celo selo ga sluša ove noći, pozdrav. I mi pozdravljamo Gornje Livade. Borko iz Smedereva kaže, evo još jedna od mene, Stijene, sve je neobično kad te volim. Čuli smo Stijene. A sada ćemo čuti, dakle, Shocking Blue, Marišku Veres. Zatim, toliko puta obećanog, a nikada puštenog, ali evo sada, mora da ide, dakle, Oscar Benton. A na njega, logično, nastavlja se Dana Gillespie.
Our honeymoon is over, and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer, as time goes on and on, we
getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. Since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. We never say a tender word, we couldn't even if we tried. It's hard to realize you're the girl I've been waiting for. Cause when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing, we're not sharing the same dreams anymore.
Love. your body close to me. Move your body close to me. Touch heart to heart, don't ever part. Oh, give in. Move your body close to me. Don't take too long about it. Give your love in. Let me take the blame for what's right or wrong. Don't take your time. Heart to heart, don't ever part. Oh, give in. Move your body close to me. 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 Move your body close.
Tri i pet, 202 širom zatvorenih očiju. Vaše poruke i dalje dolaze na 064-0-202-200. I tako će biti sve do 4. Jer tu smo do 4, skupljamo predloge za najbolje ženske i muške vokale na domaćoj i inostranoj sceni. Noćobdija Nikola iz Kragujevca kaže, može li nešto od legendarnih s vremena na vreme? Da, Asim i Ljuba. Biće. Još jedno lepo veče, kao Nišlija, recimo Mama Rock, Eva, Galija, Gospi, od stranih Robert Palmer i Peter Gabriel, hvala na divnoj muzici, kaže Buca. Hvala Buco, hvala na predlozima. Neša Galija će sigurno biti. Evo poruke za Lava, koja kaže ovako. Thank you ti Lave, ti si moj čovek, definitivno te sad volim više od Nene i Miloša, a u potpisu piše koristoljubiva Seja. To je zbog Oskara Bentona. Puno ste zlata noća si iskopali, svaka vam čast, prava muzička terapija, kaže Dragan iz Krupnja. Hvala Dragane. Sergio Endrigo, ne znam da li sam dobro napisala pesmu Lanka Dino E, recimo, i odličan muški vokal, ne znam kako se zove, ali peva rusku pesmu Kaćuša. Pozdrav i hvala. E sad, to mogu da budu razni. Može da bude, recimo, ako je na engleskom Nat King Cole, ako je na francuskom Rick Zaray. Vidjet ćemo. Bravo za muziku, fali vam samo Rainbow, Temple of the King dio. Hvala. I još jedan pozdrav sa doma smo dobili. Hvala, pozdravljamo i mi. A mi idemo dalje sa vašim predlozima. Predlagali ste Krisa Riju, koga ćemo čuti, naravno. Roda Stewarta, a zatim jedan od mojih omiljenih bendova. Dr. Hook and the Medicine Show. Pevač se zove Ray Sawyer. Dakle, Kris Rija, Rod Stewart i Ray Sawyer.
Thank you. Can you hear me? Can you hear me? zatvorenih očiju.
Watch your eyes, baby, watch your eyes, baby, watch your eyes.
fantastični Ray Sawyer ispred grupe Dr. Hook and the Medicine Show. Nastavljamo sa vašim porukama. Evo jedne poruke koje me stvarno toliko nasmijale. Kaže, ma nek se emisija završi i pre nego što počne. Neka se planeta okrene na suprotnu stranu, samo nam vi, draga, otpevajte nešto, makar i početak himne, ako nema nečeg drugog. U svetu ste jedini i nema vam ravnih. Pozdrav za ceo tim, kaže Gordana. Gordana, verujte, ne želite to. Ljubiša iz Titela ima pozdrave i za predivnu emisiju večeras. Hvala, Ljubiša. Jedna poruka kratko, kaže Tanja Banjanin. Biće. Pa onda sledeća poruka, Massimo Savić, Stine, kada se već kod najjačih vokala, pozdrav za najmoćniji radio u univerzumu. Hvala. Evo jedna poruka iz četiri dela, kaže, e pa imaš ukusa onda što se tiče Dr. Hook, ja mislio ti voditeljko voditelj kad ono kontra, a ona muzička enciklopedija, pozdrav od Smederevca. Hvala. Dragan iz Krupnja kaže, dobar vetar, mirno more, pozdrav svim mornarima ovoga sveta. Najlepši, najiskreniji ženski glas na 202 je u voditeljki Neni, kaže Boka, hvala. Neno, kako uz tebe i tvoj izbor pesama noć prođe lakše i lepše, hvala ti na tome po ne znam koji put do sada, čista magija, kaže Dejan iz Niša, pozdrav, hvala. Kaže, divna stvar, ovaj sailing, da li može Johnny Cash, Man Comes Around, pozdrav sa doma. Bio je Johnny Cash, čini mi se, prošle nedelje da smo ga puštali. Ajde da čujemo nešto što nismo puštali, recimo nismo slušali Bilju Krstić, ali iz vremena kada je pevala pop muziku. Nekoliko vas je reklo da Slobodan Trkulja ima zaista fantastičan glas i ja se potpuno slažem, tako da ćemo čuti i njega. A tu je i Radmila Karaklajić. Idemo redom, Bilja Krstić.
Thank you.
muzikoterapija.
Esperanza, Esperanza, pesmu tu dobro znate li ju? Esperanza, to je nada, koju nosi u sebi ceo svet. Da bilo kad ljubav nosi bol, i to pravi bol, tad u sebi skrivaj to. U nadi tad, nađi sebi spas, ona je u nas, nada nama. Bacio se, ljubav, život je naš, uvek s nama. Zato igrajmo sad, brige bacio se, ljubav, radost u nas, tu je sve. Ha!
Esperanza,
Esperanza, pesmu tu dobro zna celi jug.
Esperanza,
to je nada, koju nosi u sebi ceo svet. Nosi bol, i to pravi bol, tad u sebi skrivaj to. U nadi tad, nađi sebi spas, ona je uz nas, nada nama, pruža mi. Na jugu nađu nadu i ljubav u pesmi, u ritmu kažu, život je lepši, a nada čuva želje i radosti naše. Legenda to je, južnoga mora, zato igrajmo sad. Brige bacimo sve, ljubav, život je naš, uvek s nama. Zato igrajmo sad, brige bacimo sve, ljubav, radost uz nas, tu je sve.
Esperanza,
ha, Esperanza, pesmu duhu dobro znate li ju?
Esperanza,
to je nada, koju nosi u sebi ceo svet. Ha!
Još 25 minuta družimo se u izboru najlepših ženskih i muških vokala sa domaće i inostrane scene. Igor iz Kragujevca kaže u poruci, kaže, evo slušam radio sve vreme i nemam veze sa ovim ljudima što insistiraju da otpevušiš nešto. A siguran sam da možeš bolje od Maje Cvetković. Ne mogu, verujte. Ispunila si mi želju da slušam fantastičnog Slobodana Trkulju. Hvala tebi, kaže Boka. Hvala Boko. Radio je u ovim satima pravi užitak za umorne ljude. Pajser kaže, Bogdane, vidimo se na Beer Festu. Vidimo se, da, i čujemo se na našim talasima. Jeff Buckley treba da se pusti, ima jako lep vokal, skoro kao tvoj Neno, pozdrav sa bazena, hvala. Na ovom radiju pronalazimo savršenu playlistu Nema Despacito od kojeg dobijamo kancer. Bravo Neno za Trkulju, oduševljen sam, pozdrav sa doma, hvala. Dragan pita šta je vama ovaj Trkulja. To sam već objašnjavala mom mužu, brat od strica, reci. Nego vratimo se vašim predlozima. Predlagali ste S vremena na vreme, dakle Ljuba Ninković i Asim Sarvan. Zatim Neša Galija, naravno, Kako je prođe noć bez Neše. I Tanja Banjanin.
Četka na ovamo, sve se menja neprestano, zato mnogo snage treba da se krene sve do neba. Zato mnogo snage treba da se krene sve do neba.
vetra, kad Pegasu konu bedra, eto meni crne ptice, crne ptice zbog sudnice. Eto meni crne ptice, crne ptice zbog sudnice.
Večeras pretvorit ću se
u zvuk. Sretnu i uspomene na tren ožive. Setite se reči mojih želja i snova.
Thank you.
Da, ovo je Tanja Banjanin, kao što smo rekli, jedan od najboljih domaćih vokala. Draganova poruka kaže ovako: moja prethodna poruka nije sadržala samo pitanje o trkulji, nego je imala i konstataciju da se ponavljaju jedne iste pesme sa kojom se ja baš i ne bih mnogo složila. Neka bude samo Galija, sem Neše tu je Peca, pokojni legendarni Čupa, mnogi drugi su i Boban Pavlović Čalton i Goran Ljubisavljević Gorča i Neša Tančić Tanča i Bratislav Stamenković i tako dalje i tako dalje, ali sam rekla samo Neša Galija, onako ukratko ja kažem. Još jedna poruka: a ja ne čuh ni Tošeta ni Maju, ali nema veze, bilo je baš dobrih stvari noćas kao i obično, pozdrav i vama. Mogu da vam kažem da su ove noći Miloš Jović, Lav Nikolić i Neno Gnjenović Trkulja bili sa vama od ponoći, pa evo sve do sada. Za kraj smo ostavili Serđa Endriga. Ostavili smo Ivana Rebrova. To je odgovor za Adu, onaj fantastični muški glas koji peva Kaćušu. I Joan Baez. Idemo redom. Serđa Endriga.
Telecomandati e una spiaggia di conchiglie morte. Nella notte una stella d'acciaio confonde il marinaio. Strisce bianche nel cielo azzurro per incantare e far sognare i bambini. La luna è piena di bandiere senza vento. Che fatica essere uomini. Partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Un toro è disteso sulla sabbia, il suo cuore perde cherosene. A ogni curva un cavallo di latta distrugge il cavaliere. Terra e mare, polvere bianca, una città si è perduta nel deserto. La casa è vuota, non aspetta più nessuno. Che fatica essere uomini. Partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io. Partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Partirà.
Sarà come l'arca di
цветали, а планета груши, поплыли в тумане над рекой, выходила на бригадюша, на высокий берег на крутой, выходила на бригадюша, на высокий берег на крутой. Ходила, весенью заплодила, простебного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Отплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой, выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой, я. Ой, ох ты, песня, песенка девичья, ты на ясным солнцем свет, где сада на дальнем на границе, от Катюши передай привет, где сада на дальнем на границе.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Before they're forever banned, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? Before they're allowed to be free, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see the answer? The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times can a man look up before he sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.